засновники на Радіо Культура. Імператив. Теми для обов'язкового осмислення.
Я рада вітати усіх, хто о цій порі слухає Радіо Культура. Це програма «Імператив». Для вас сьогодні працюють режисер ефіру Олена Харченко і ведуча Наталя Грабченко. Сьогодні ми з вами зануримося у простір Кмитівського музею радянського мистецтва. Я дуже рада тій обставині, що сьогодні у нашій студії пан Нікіта Кадан. Він куратор відділу сучасного мистецтва Кмитівського музею радянського мистецтва. Будемо говорити про музей, про останні, як на сьогодні, проекти. Один із них дуже-дуже цікавий. Він називається «Читаючи уламки». Подробиці про нього також будемо дізнаватися. Власне, про сам музей і про новітню його історію пан Нікіта буде нам розповідати у прямому ефірі. А відтак ви можете долучатися до нашої розмови, ставити йому свої власні запитання. 239-62-95, код Києва 44, наш постійний телефон прямого ефіру, і він відкритий до, власне, на ваших дзвінків, і ми дуже раді будемо, якщо будуть до нас конкретні запитання. І також своє запитання ви можете написати нам. Для цього користуйтеся вайбером. Наш номер 099-907-0132. Пане Нікіта, доброго дня, дуже рада вас вітати.
Добрий ранок.
Власне, ранок у мистецьких людей ще триває, я дуже рано встаю, то в мене день. Дуже рада вас вітати у нашій студії. Будемо сьогодні говорити про Кмитівський музей радянського мистецтва. І якщо можна, для тих, хто, можливо, небагато знає про цей музей, чи, може, зовсім не знає, напевно, варто повторити, з чого все починалось. Що це за явище? Чому цей музей цікавий? Коли і ким він був заснований? Чиє ім'я носить сьогодні?
Цей музей був заснований у 70-х, а нинішня будівля, модерністична будівля у селі Кмитів Житомирської області, була побудована у другій половині 80-х. І цей музей відноситься до досить рідкісної категорії. Власне, в радянський час це називалося «Народні музеї». Тобто створені за низовою ініціативою при колгоспах у селах, може в маленьких містах, але це була низова просвітницька ініціатива. Але за цим була певна людина, Йосип Буханчук, уродженець тих місць, і він... як один з викладачів, власне, викладачів цивільної оборони у Ленінградському художньому інституті у 70-ті, почав колекціонувати мистецтво, а потім, як ветеран Другої світової, офіцер, почав вимагати від чиновників, власне, створити музей на своїй малій батьківщині. І його було створено, тобто патроном цієї ініціативи був відомий радянський скульптор Томський. Ну, хтось, напевно, знає цей монумент у Берліні з радянським воїном з мечем та дівчинкою.
Оце він автор.
Ну, ось, власне, одна з ключових фігур радянського офіційного мистецтва, якби лобіювала створення цього музею, і він був всіляко підтриманий. Там надзвичайно цікава колекція радянського мистецтва різних республік, і колекція, музей були на той час повністю сформованими. Тобто музей має концептуальну цілісність. Це не зібрання якби будь-якого мистецтва, але надзвичайно цілісна підбірка, яка якби концептуально, тематично є єдиною, цілісною, і яка, власне, поєднується з усім контекстом архітектурним, соціальним. І у пострадянський час музей, відповідно, втратив політичну відповідність епосі, країні, але зараз ми вже стали достатньо дорослими до кого не афектованого, не істеричного ставлення до радянського, і цей музей знов має пізнавальну, наукову, просвітницьку, культурну цінність.
Якщо говорити про саму будівлю музею, яка була зведена в 86-му році, я читала, що там була цікава історія, і тепер трошки розумію, чому це було саме так. Ви сказали, Буханчук був викладачем так, громадянської оборони в Ленінграді. І я читала, от ви зараз скажете, правда це чи ні, що це молоді ленінградські архітектори свого часу втілили от саме таку, таку будівлю, такий задум архітектурний, і що він є дуже цікавим в плані освітлення і, ну, і зовнішньої, і внутрішньої, якби, ну, простору, і от освітлення, як, яке там працює.
Так, це музей з натуральним сонячним освітленням, і це великий простір, двоповерховий, але не розділений, єдиний, і там роботи створюють певний ансамбль, і тому коли власне з'явилися такі фактори, як вилучення ідеологічних робіт, щоб залишити, наприклад, лише там пейзажі та портрети, і забрати радянські тематичні картини, то враження від цієї експозиції, ну, це одразу враження чогось, якби нецілісного, з певними сліпими плямами, зонами замовчування. Але з іншого боку, власне, мати в експозиції мистецтва таку діючу пропагандистську складову, можливо, лише в випадку, якщо ми експонуємо цю ідеологічну складову як певний історичний факт і ставимось до неї критично. Але у нас є інша ідея, тобто не робити з цього музею щось посередині між просто художнім музеєм та так званими музеями, парками тоталітарного мистецтва. Ну, те, що створювалося багато де у Східній Європі після розпаду, власне, Східного блоку і Радянського Союзу. Але створити той простір, де критично досліджуються стосунки мистецтва з ідеологією, а також досліджується оцей стан пострадянськості, оскільки ще, як би критично ми не ставились до Радянського Союзу і наскільки б Україна не прагла створити якийсь абсолютно інший альтернативний спосіб життя, ну, ми об'єктивно надзвичайно відрізняємось від Західного світу, і попри всі наміри стати його частиною, власне, цього повноцінно не відбулося. І нам треба дослідити цю логіку пострадянськості, власне, що нас тримає, які соціальні, економічні, культурні логіки, які способи здійснення, врядування нас досі тримають у цьому стані переходу, стані транзиту. Як, доречно, зауважили власне мінсько-віденські дослідники Ольга Сосновська, Олексій Борисьонок, ніхто через 20 років після створення радянської держави в світі не називав її постцарською. Але вже більш ніж 20 років ця частина світу називається пострадянськими, і ніхто чомусь не збирається у світі відмовлятися від цього терміну. Тобто з'являються такі замінники, як New East, якби новий схід, який там активно вживає журнал Calvert в Лондоні, але, ну, який, власне, займається цією частиною світу і певним чином її екзотизує. Але так, про що нам йдеться? Нам це групі відділу сучасного мистецтва, що стан пострадянськості можливо осмислити через мистецтво і щось про нього зрозуміти.
А власне, процес декомунізації, який триває, він допомагає суспільству все-таки визначити своє ставлення до радянського мистецтва, що це таке? Він допомагає в тому процесі позбування, як ви сказали, істеричного ставлення до всього, що стосувалося от 70 років радянської влади?
Ну як, перед тобою стоїть скульптура, яка зображає символ віри твого батька, дідуся або твого ворога. Це може бути одна і та сама фігура.
Так.
Ти підходиш до цієї скульптури з кувалдою і трошиш її. Чи процес трошення скульптури допомагає тобі зрозуміти, власне, цю скульптуру або тих людей, для яких вона була символом віри? Ну, іноді так, але частіше ні.
Це вже результат того, що зрозумів.
Тобто, ну так, є це філософствування молотом. Так, є використання кувалди як інструменту розуміння. Але частіше ми все ж таки вимагаємо тонших інструментів, ми вимагаємо лабораторних обставин. Просто це є викид, власне, гніву, це є стан афекту. Він іноді буває, якби, певним перехідним етапом на шляху до розуміння. Але сам він ніякого розуміння не передбачає. Власне, декомунізація в Україні, ну, адже під словом декомунізація можна було б розуміти дуже різні речі. І те, що відбувалось, ну, наприклад, у балтійських країнах у 90-ті, чи в інших країнах колишнього Східного блоку, це щось дуже відмінне від того, що відбувається в Україні після 14-го року.
Ну, тобто, у них часово менше радянськості було.
Ну,
ми
і
більше
них,
загрузли в цьому.
Не було оцієї домовленості між старими та новими елітами, які створили певний якби, механізм пострадянської політичної еліти. Ну, в них відбувся цей перехід влади від однієї групи до іншої, але не до альянсу груп, коли, головне, колишні функціонери перефарбовуються, бо, знаєте, в нас головні антикомуністи і найгарячіші етнонаціоналісти в нас виходять з колишніх комсомольських секретарів. Тобто, ну, людина, яка була там якимсь полким комсомольцем кар'єрним, чи там викладачем так званого наукового марксизму, ну, який в Радянському Союзі, на жаль, не був науковим. Власне, Радянський Союз втратив марксизм, власне, Радянський Союз втратив контакт з справді великою марксистською думкою. Ну, але така людина, вона дуже легко перефарбовується, але адже вона знає, як працює ідеологічний ритуал. І, власне, для пострадянської України партійний квиток Ірини Фаріон може бути просто одним з символів. Тут перефарбовані люди, власне, облаштовують цю країну. Так ось, чим була декомунізація в Україні? Насамперед, це була загальнонаціональна вандальна акція. Це було таке свято знищення матеріальних артефактів, які впродовж 25 років надзвичайно втратили свою силу ідеологічного гіпнозу. Тобто люди, яких досі захоплює, викликає в них певні почуття, впливає на їх самовизначення, якась статуя Леніна, там пофарбована якоюсь красочкою серебрянкою, то це, звичайно, люди, які вже потребують там якогось піклування, вони в стані деменції. Це значить, дуже старі люди, бо це надзвичайно маленький процент молодих людей, але вони вже там воюють в ДНРі з автоматом. І насправді серед абсолютної більшості українців ті, на кого радянське монументальне ідеологічне мистецтво чинить оцей гіпнотичний вплив ідеології, це якийсь мізер, це вже долі проценту. Тому, коли чиновники чи якісь професіонали ідеологічної обробки, як Володимир В'ятрович, власне, здійснюють ці ритуали знищення радянської скульптури, то це вже, скоріше, така вандальна акція, яка має на меті розігріти місце ідеології. Тобто знов індоктринувати людей, але вже в комуністичному, правонаціоналістичному дусі. Але це вдається досить погано. Скоріше, чиновники таким чином заробляють собі бали, якісь дрібніші чиновники на місцях демонструють свою лояльність таким чином. І часто з цим доходять просто до меж абсурду. Ну, знищується те, що є найкращими взірцями української скульптури ХХ століття. Тобто, наприклад, такі шедеври, як «Артем», роботи Івана Кавалорідзе у Святогірську на Донбасі, ну, вимагали його знищення. І екс-віце-прем'єр Кириленко, власне, у В'ятровича, вимагав, власне, розслідування, а чому Артема почали реставрувати. Бо бетонна статуя 27-го року, вона руйнує сама по собі. Uh-huh. А ця скульптура є просто одною з головних робіт українського авангарду. Тобто, з одного боку є ініціатива, а давайте назвемо аеропорт іменем Малевича, давайте, власне, заявимо українські права на постаті Малевича, Кандинського і, власне, більшість ключових фігур того, що відомо в світі як російський авангард. І це адекватні ініціативи, якщо вони супроводжуються, власне, науковою роботою, а не лише надуванням щік. Але в той самий час хочуть знищити ключовий твір справді існуючого українського авангарду, який залишився в Україні. Бо ні, нам не потрібен Артем кубофутуристичний. Нам потрібен аеропорт імені Малевича, при тому, що можливість лишити його твори в Україні чи придбати до українських музейних колекцій щось із того українського, номінально українського авангарду, на який ми претендуємо, ну, українські інституції постійно втрачають цю можливість. Тобто нам йдеться про загальнонаціональний вандальний акт і антикультурний акт, який є політично визначений як антикомуністична боротьба. Ну, але насправді є просто розігрівом місця ідеології в інтересах бюрократії.
Ситуація строката і суперечлива, і ми в ній існуємо, і маємо шукати якісь смисли. Я маю на увазі суспільство. Але дуже добре, що мистецтвознавці, от як ви говорите про такі речі, і говорять в ефірі Радіо Культура, і говорять на загал, тому що тільки так ми можемо дійсно щось осмислити. Я хочу нагадати, що Нікіта Кадан, куратор відділу сучасного мистецтва Кмитівського музею радянського мистецтва, сьогодні гість програми «Імператив» на Радіо Культура. Будь ласка, якщо ви хочете долучитися до нашої розмови, поставити йому своє запитання, телефонуйте 239-62-95, код Києва 44. Або ж своє запитання пишіть на Viber номер 099-907-01-32. А власне, от процес декомунізації, Кмитівський музей радянського мистецтва і думка, яка посередині. Що є предметом мистецтва, дослідження, до певної міри захоплення, що є, можливо, предметом мистецтва, яке виходить поза часом. От розумієте, для того, щоб в оцій вандальні, як ви сказали, акції, дійсно, ми не вихлюпнули разом з водою немовля. Може, має бути якась комісія, можливо, на базі вашого музею, як ну, такого дуже потужного профільного закладу, щоб відбирати. Оце ми залишаємо. А з оцим ми думаємо принаймні, що робити, але ми не махаємо кувалдою, знов-таки цитуючи вас. От, чи має бути якийсь відбір? І дійсно, на вашу думку, як фахівця, критерії визначення, що є предметом мистецтва, що є предметом як матеріальний, який може залишитися через епохи? Ну, а що власне, не представляє цінності?
Список спадщини, яка знаходиться під охороною, і експертні комісії з питань культури у містах в Україні взагалі-то існують. Звичайно, якщо буде якась загальноукраїнська комісія, це
в ідеалі, було б, так? Непогано.
Добре. Але наразі це просто списки, які зазвичай є об'єктами корупційної маніпуляції. Тобто, якщо є якийсь власник, то він може, звичайно, зробити так, щоб об'єкт лишився без охорони.
Угу.
І все, наскільки я знаю, нещодавно було вирішено, що якщо об'єкт знаходиться у стані протиріччя, його статус знаходиться у стані протиріччя між законодавством про захист об'єктів культури та законодавством про
декомунізацію,
то рішення приймається в першу чергу на основі закону про декомунізацію, і це означає, що якщо щось не добили, то доб'ють. Але ці вандальні акції відбуваються і стосовно якихось абсолютно неідеологічних творів, як то нещодавнє знищення чудової мозаїки Володимира Патика у Львові, ось, власне, рибки на магазині,
Океана
чи фонтану Квітка теж у Львові. Ну, але цього весь час дуже багато. Тобто декомунізація, вона запустила такий механізм, що будь-що радянське, навіть не ідеологічне, навіть таке, що не підлягає закону про декомунізацію,
може бути знищено.
Воно, ну, власники, які, наприклад, хочуть використовувати цю стінку під рекламу, а на ній щось таке мозаїчне, вони вже чітко відчувають, що, що це оцей сірий совок, то їх ніхто не засудить. Ну,
і передусім,
ну, і
суспільство
все
не засудить.
Власне, самі радянські форми, вони вже відчитуються як певна потенційна жертва. Тобто, якщо є оцей формальний ансамбль якогось радянського, там, може, неомодерністичного типу, то ті, хто мають владу, відчувають, сюди можна бити. Нам за це нічого не буде. І це вже реакція на форму, бо реакція на зміст – це, скажу, це реакція, яка вже майже не працює. Реакція на форму завжди є глибшою. Але щодо Кмитівського музею і відділу сучасного мистецтва, я б хотів пояснити, що означає відділ сучасного мистецтва у музеї радянського мистецтва.
Я перепрошую, у нас з'явився телефонний дзвінок із запитання,
так,
тому що те, що ви будете далі говорити, це окрема велика тема. Давайте відповімо, а потім
так,
продовжимо.
Так.
Добрий день.
Вітаю, Українське радіо.
Вітаємо
у
вас.
У мене запитання до гостя. Якщо знайдеться скульптура Ульянова, художня довершена, то її теж треба зберігати, а поряд поставити, скажімо, Жукова, а може десь ще знайдеться Берія і тому подобне. А яка гедота в ваших мозгах?
Боже.
Хай живе марксизм-лінінізм.
Ну, от,
Нікіта, так,
це дуже, це прекрасне питання. Спасибі, що ви подзвонили, дійсно, тому що, от, ну, хай пан Нікіта пояснить все свою думку.
Ну, я думаю, що так. Варто зберігати в музеї. І це абсолютно нормально. Тобто, будь-які твори скульптури, включно з ідеологічною скульптурою, мають зберігатися в музеях. А щодо монументів у публічному просторі, я думаю, взагалі час завершити з періодом монументальної комеморації, тобто створення якихось героїчних фігур, присвячених будь-якому ідеологічному проєкту, включно з найбільш праведними українськими проєктами, які просто всім чиновництвом і лояльними громадянами сприймаються виключно позитивно, треба завершувати. Це треба завершувати уславлення будь-кого фігуративною скульптурою в публічному просторі. А монументи, що є, ну хай вони лишаються монументами в якомусь загальному музеї ідеології під відкритим небом, як у музеї людських помилок. Ну, так, ні, я враховую цей фактор такого антирадянського гніву колишніх радянських людей. Я перепрошую, що я даю оцінку, власне, запитанню, яке я почув. Але це вияв антирадянського гніву радянської людини.
І це можна зрозуміти.
І це, я перепрошую, нормальний совєтський вопрос у вас. І, власне, нормальність цього радянського питання для мене є теж, ну, певним предметом дослідження. І дійсно, на це можна дивитись з марксистської точки зору, просто з позиції політекономічного аналізу і з того, як об'єктивні політичні, об'єктивні економічні обставини призводять до того, що в головах живуть якісь ідеологічні химери. І для мене, скоріше, завданням є, ну, допомагати людям виходити з-під цього гіпнозу, тобто гіпнозу будь-якої ідеології. Від ленінської, сталіністської, якоїсь російської, імперської, до там, української націоналістичної, якоїсь націонал-ліберальної. Так, ну це все форми ложної свідомості, і нам треба досить холодно до цього ставитись.
Дякую дуже. Ще у нас з'явилися два запитання. Давайте лаконічно будемо відповідати, тому що ми тоді не представимо в ефірі проєкт «Читаючи уламки». Добрий день, ми вас слухаємо.
Добрий день, Віктор з Борщагівки. Я дякую гостю за його міркування. Вони мені дуже суголосні, і я теж просто заперечити дуже важко з багатьох питань. От. А зразу згадуються ці пісні «Місто статуй буде до революції культурної», потім от булыжник оружия пролетариата, який був біля Ленкузні, коли скористались булыжником, кудись його поділи. Тобто, от питання, чи це наша така карма, все це робиться по-радянськи. Стільки знищили предметів мистецтва, творів мистецтва в радянські часи, і в наш час ми повторюємо на ті ж самі граблі наступаємо. Дякую.
Дякую, пане Вікторе. І ще одне запитання послухаємо. Добрий день.
Доброго дня. Це до вас телефонує зі Львова. У мене питання до вашого гостя. Для чого він говорить неправду? Я житиме мешканка Львова. Оцей магазин добули рибки. Ніхто ніяка не декомунізація, і ніхто не дозволяє її нищити. Міська рада прийняла рішення не рухати забудовнику оцього, ну, викладення оцієї, цих рибок. А те, що забудовник зробив сам, його покарали. Його взагалі забрали право на будівництво, те, яке він мав на тому місці. І для цього то розказувати по цілій Україні, що в Львові через декомунізацію знищили цілу стіну. Ну, я вас прошу.
Дякуємо. Ми бачили просто в інтернеті фотографії, коли вітрина там зроблена таким чином, що закриває мозаїки. Ви знаєте, у нас в Києві на бульварі Лесі Українки є так само вандальне ставлення до мозаїк. Ви не зрозуміли просто пана Нікіту. Він...
Я думаю, мені треба детальніше розкрити думку. Я перепрошую, якщо було важко зрозуміти. Повторюю, я не кажу, що рибки і інші неідеологічні мозаїки знищуються формально в рамках закону про декомунізацію. Очевидно, що такі роботи закону цьому не підлягають. Але вони знищуються в рамках великої суспільної хвилі, яка піднята законами про декомунізацію. Коли будь-який радянський двір у публічному просторі просто одразу відчитується як небажаний і такий, що не буде захищеним.
І в забудовників, я перепрошую, це звучить як аргумент.
І багато інших монументальних творів знищили саме комерційні забудовники, як я вже казав, тому що стіну можна використати під рекламу, або тому що можна просто знести цілу будівлю і побудувати щось значно більшим метражем, власне, з більшою кількістю поверхів і те, що буде приносити більше грошей. Але якби радянська монументальна спадщина була захищена власне, на законодавчому рівні, і якби вона була визнаним фактом української культури, який би академічно досліджувався, так далі, ну цього б не нищило. Ну, чомусь, знаєте, будівлі українського бароко, знищити забудовникам дещо важче, І щоб знищувати якісь рельєфи 18 чи 19 століття, вони значно довше подумають, ніж перед тим, щоб нищити якийсь рибок Володимира Патика і будь-які інші радянські роботи там періоду від 60-х до 80-х. А закон дав певне моральне право, бо є літера закону і є його дух. І дуже часто люди є більш чутливими до духу закону, навіть ігноруючи його літеру. Тепер до попереднього запитання чи репліки.
Чи карма в нас така, що ми все руйнуємо?
Ну, знаєте, так, це і є оця пострадянськість, яка продовжується. Бо вона працює не на рівні ідеології вже. Тобто, так, більшість є в тій чи іншій формі антикомуністами. Але відтворюють комуністичні практики, власне, радянсько-комуністичні, радянсько так звані комуністичні, ну, бо до комуністичної ідеї це має досить посередній стосунок.
Коли прийшли і церкви всі нищили, хіба це не було те саме, так? Так,
відтворюють практики. Перше, патерналістської влади. Друге, ритуального ставлення до політичних символів. Тобто, замість того, щоб використовувати публічний простір для публічних потреб, а політичне мистецтво для того, щоб, знаєте, ми всі краще розуміли політичні механізми, бо, знаєте, політичне мистецтво, воно буває не лише ідеологічно індоктринуючим, воно буває дослідницьким, критичним, воно буває таким, що допомагає зрозуміти. І, ну, в основному, західний світ дав дуже багато взірців такого мистецтва, але ранньорадянський, російський, український, власне, всі ранньорадянські авангарди, вони були надзвичайно політичними, але вони розкривали, власне, функціонування політичного механізму. Якщо ми побачимо, власне, дизайни Елі Лисицького чи розписи Василя Єрмілова для громадських будівель у Харкові, то ці речі, які дають зрозуміти механізм, як функціонує революція, як функціонують ради. Тобто це робота для, власне, холодного розуму.
Розуму для мислення.
І, можливо, нам варто повернутися до таких форм політичного мистецтва. Так, але цей чиновницький вандалізм, так, це радянська техніка, але зараз вона була розгорнута, ну, тепер проти радянської спадщини і іде таке ходіння по граблях, повторення помилок.
Давайте повернемося, власне, до Кмитівського музею радянського мистецтва. То дійсно, в цьому музеї є відділ сучасного мистецтва, який ви куруєте. Що це за явище? І, власне, чим ви займаєтесь? І представте, будь ласка, у нас не так багато часу, направду, до кінця, цей проєкт «Читаючи уламки». Що це таке буде?
«Читаючи уламки» – це друга виставка відділу сучасного мистецтва, відділу, який функціонує за підтримки Українського культурного фонду, яким, окрім мене, займається Євгенія Моляр, якраз мистецтвознавиця, яка займається проблемою збереження радянського монументального мистецтва, також Леонід Троценко і, ну, декілька інших людей. Ось це друга виставка. І вона присвячена перше життю на уламках. То ми взагалі-то живемо на руїнах і перекриваємо ці руїни яскравими рекламними банерами. Ну, і це такі потьомкінські села, якби євроремонти у будівлі, де тріщини в фундаменті. Але в нас є певна здібність. Ми можемо читати руїни як текст. І я думаю, оце якраз те, чим займається сучасне мистецтво в музеї радянського мистецтва. Адже відділ сучасного мистецтва був створений, щоб показувати у Кмитівському музеї таке сучасне мистецтво, яке аналізує 20-те століття, яке аналізує радянську модерність, яке аналізує способи розповідати минуле. Тобто тут йдеться не про історичне мистецтво, якби в класичному сенсі, історична картина, там історичний фільм, але про сучасне мистецтво, якому йдеться про сучасні способи розповідати про минуле. Ось тут важливий нюанс, бо історія не тотожна минулому. Історія – це те, що ми пишемо зараз. І тут завжди йдеться про прозорість методів. Якась справжня, чесна історія, вона не лише у тому, що ми залучаємо більше і більше і більше фактів. Це надзвичайно можливо в відкриття нових фактів, але в тому, що ми прозоро демонструємо методи. Методи систематизації цих фактів, демонстрації зв'язку між ними. Тобто історія – це про методологію. І ми працюємо з таким сучасним мистецтвом, яке досліджує методології писання історії. І робить їх прозорими, видимими. І виставка «Читаючи уламки», вона показує сучасні художні роботи, в яких йдеться про читання руїн як тексту. Там відео художниці Дани Косміної про зруйновані заводи у Івано-Франківській області, які зараз стають місцями для, власне, вечірок електронної музики. І у колишніх заводах на руїнах, власне, сучасна українська молодь танцює. І танцює так віддаючи себе так екстатично, що танець стає тотожним праці лише, праці, не, яка нічого не виробляє. Там робота художника Володимира Воротньова, який, до речі, розробив прекрасний новий логотип Кмитівського музею на основі форм його архітектури, про те, як сучасні морали, сучасний моралізм використовується, щоб приховувати руйнування. Тобто це яскрава поверхня, за якою ми не бачимо тріщин у несучих стінах. Це роботи художниці Ксенії Гнилицької, яка малює сучасні українські руїни. І тут вона близька до традиції, яка йде від мистецтва доби класицизму, потім доби романтизму, де, власне, образи якихось античних чи готичних руїн звеличуються, де меланхолія споглядання руїн – це щось, що підносить людську душу. Або роботи фотографа Євгена Нікіфорова, який веде фотохроніку, власне, монументального мистецтва, яке збереглося, яке гине, яке знищується. І, власне, це хроніка періоду декомунізації та її вандального аспекту також. Роботи художника, власне, вже класика львівського мистецтва Андрія Сагайдаковського, який просто у фактурі, у матеріальності своїх творів відтворює цей бідний матеріал радянського існування, радянського світу, який намагався розділити споживання та бажання, в якому споживчий предмет не мав бути об'єктом бажання, але лише функціональною одиницею та відтворенням певної ідеї предмету.
Не мав, але був.
Ну так, але об'єктом бажання стали предмети, вироблені капіталістичною економікою. Так. І, власне, вона перемогла, тому що відсилала до цього елементу бажання в людині, і використовувала енергію бажання.
Так.
Тобто нами йдеться про життя на руїнах, які ми зацікавлено читаємо. І таким чином відчитуємо історичні послідовності і розуміємо себе в історії, розуміємо, де ми знаходимося і розуміємо, як діяти далі.
Власне, цей проєкт, ця виставка відкриється 10 серпня у Кмитівському музеї радянського мистецтва, так, якщо не помиляюсь,
так,
о 15-й
так.
годині.
О 15-й годині.
Запрошуємо.
І це надзвичайно проста дорога від Києва. Це 1.5 години від станції метро Житомирська, прямо по Житомирській трасі. І
це
опинитись в Кмитові – це 3 хвилини від траси. Тобто, насправді, це майже як в Києві в музей сходити.
У вас багато відвідувачів?
Знаєте, на наших відкриттях, які ми робимо десь раз в місяць приблизно, ну, минулого разу це було близько 100 людей, які приїхали в основному з Києва, також дехто з Житомира, і ми розраховуємо на те, що музей ставатиме відомішим, буде більше зацікавлення і будуть відвідувати все більше людей.
У нас зараз такий час, що ми через інтернет можемо відслідковувати дуже-дуже багато речей. І, власне, готуючись до сьогоднішнього ефіру, я звернула увагу. Оці фотографії опубліковані з Кмитівського музею. Ці 8 днів тому, ці 6, чи 4, а це кілька годин тому люди побували у Кмитівському музеї радянського мистецтва і вже виклали фотографії. І таким чином от віртуально в музеї можна побувати рівно настільки, щоб можна зацікавитися. Це дійсно дуже цікаво. І люди, які фотографують і викладають, вони це роблять щиро. Їх зачепило, їх вразило. В них в певній мірі щось змінилося в свідомості, в оцінці, в уявленні, власне, що таке є радянське мистецтво. Скажіть, будь ласка, коли до вас приходять відвідувачі, от ці питання, які сьогодні прозвучали в ефірі, вони показали, що потрібно говорити, потрібно комунікувати, потрібно пояснювати, що ми бачимо. От ті, ну, славнозвісні екскурсії, які були завжди. От скажімо, ви проводите екскурсії, ви так розмовляєте з людьми, ви пояснюєте, тому що це дуже важливо.
На кожному відкритті у нас дуже докладна екскурсія виставкою. Але при цьому є колектив музею, який до того використовував тексти екскурсії, більш частина з яких ще там ледь не у 80-х роках була написана. І
це потребує суттєвого апгрейду.
Так, маємо поступово оновлювати всю діяльність музею. Бо те, що вона була майже замороженою, ну це цікаво. Як знаєте, ми можемо знайти якогось мамонта у глибині під кригою. Але з іншого боку, нам йдеться про те, щоб цей мамонт жив і, можливо, еволюціонував.
Так. А ще скажіть, будь ласка, от серед того, що я бачила, що відвідувачі пишуть про музей, там були дві позиції. Перша позиція стосувалась того, що музей потребує ремонту, а на другу позицію ви сьогодні відповіли – хочеться більше сучасного мистецтва. Там одразу стоїть було побажань. Тобто це відбувається. Чи дійсно музей потребує суттєвого ремонту? Наскільки потребує?
Так, музей абсолютно потребує ремонту. І він існував весь період незалежності, так як існувала більш частина культури, особливо такої, що немає цього комерційного, глянцевого, рекламного елементу. Тобто у режимі виживання. Тобто, ну, як живе українська культура? Вона бореться з тим, що тече зі стелі. А в проміжках між цим виголошує якісь там патетичні, високодуховні промови. Тобто, так, ну, дійсно, образ української культури – це така музейна жіночка, вишиванці, яка бігає цим відром, підставляючи його під воду, що падає згори, і при цьому там щось таке національно-духовне виголошує. І зараз нам просто необхідно це питання вже переходу від виживання, яке не може тривати вічно. І ця жіночка, як будь-яка жива людина, вигорає. Це не може тривати вічно. Треба від виживання переходити до життя. Тому нам важливо зробити цей музей видимим і зробити так, щоб у музеї з'являлася така воля вимагати. Тому що це культурний феномен, який склався. Це феномен і сучасної української культури, яка виголошує, що вона має історичний вимір, і, власне, 20-те століття для неї теж є об'єкт історичного розгляду. Власне, що ми нарешті вийшли із 20-го століття, і саме тому можемо на нього дивитись. Тому Кмитівський музей, власне, він має вимагати більшої державної підтримки. Це дуже добре, що Український культурний фонд підтримав, власне, цю програму сучасного мистецтва і резиденції при музеї, адже я ще маю сказати, що художниці, художники, вони будуть приїздити і вони матимуть можливість проводити час у Кмитові і досліджувати музей, і, власне, досліджувати це місце, яке має в собі ще дуже багато цікавого. Але це лише початок, і музей має залучати додаткове фінансування. Держава мусить підтримувати цей музей, і, власне, в нього є майбутнє.
Дякую дуже, пан Нікіто, дуже дякую за участь у сьогоднішній програмі. Нікіта Кадан, куратор відділу сучасного мистецтва Кмитівського музею радянського мистецтва, був сьогодні гостем програми «Імператив». Користуючись нагодою, ми запрошуємо всіх до музею. Це село Кмитів Коростишівського району Житомирської області, вулиця Покровська, 42. 10 серпня о 15-й годині відкривається виставка «Читаючи уламки». Будьте там. Для вас працювали режисер ефіру